zdravlje. Dobroveče, ja sam Nela Bunčić, dobrodošli i uzdravlje. Moj današnji gost je Ivan Čurović, najpoznatiji po tome što je bio moj prvi trener. Šalim se, on je profesor fizičkog vaspitanja i trenutno je predavač na Fakultetu za fizičko i sport, rekreaciju i sport.
Za sport i fizičku Univerzitet Centrala Lancashire iz Engleske.
Tako da. Je. To je suštini neki univerzitet koji se nalazi u Engleskoj, ali ti predaješ u Kini.
Tako je, oni su otvorili kampus u jednom gradu koji se zove Changsha, centralno južna pokrajina Kine, i tu predajem za njih, znači te module vezane za sport, fizičko vaspitanje i generalno fizičko vežbanje.
A osim toga, prvo ti kažem dobrodošao.
Hvala.
Kao pre svega dobrodošao. Ti si i nutricionista.
Nisam nutricionista.
Odnosno, da.
Da, imam neke edukacije vezane za nutricionizam i suplementaciju, ali nisam nutricionista po struci. Međutim, eto, razumijem se malo, eto,
malo više.
I tu profesija.
Malo više ćemo reći, zato što do sad sam imala ja više puta i kontakt s tobom i ja sam učila trčim pored tebe. Bukvalno me čovjek fizički učio kako se trči, pošto ja nešto zabacujem noge, onda on kao, brate, šta radi s tim nogama? Ja kao, ha, šta znam i
nije
tako
dalje. Nije baš toliko loše bilo.
Da, ali je bilo onako dosta, da, bilo je dosta i trebalo da se podučim. Ivane, naša današnja tema kojom bih voljela da se bavimo je gojaznost kod mladih. Da uzmemo pod mlade negde tinejdžere i mlađe ljude, znači do nekih 30 godina su mlađi ljudi, ja uskoro više neću biti mlada. Da, ti već nisi mlad, ti si već prešao ovaj drugi tabor.
Granicu mladosti, da.
Jako često mi stižu pitanja na društvenim mrežama od devojčica koji imaju 16-17 godina. Jao, i koji dijete da koristim? Jao, i kako da skinem calce sa bokova? Jao, i šta ovo, šta ono? I ja ih iskreno nikad ne savjetujem, nisam nutricionista, niti sam trener, samo prosto volim sport i bavim se sportom. Ne znam toliko o sportu koliko ti znaš, još manje o ishrani koliko ti znaš. Pa da krenemo s tom nekom pričom za početak. Znači, deca su posljednje 20 godina duplo više gojazna nego što su bila pre 20 godina. I mislim da to svi oko nas primećujemo, ti to primećuješ?
Da, jeste, pa i podaci to pokazuju. Tako da sve veća je prisutnost gojaznosti među tinejdžerima i omladinom. I pre svega razlog za to je digitalizacija, generalno industrializacija i mogućnost pronalaska svega što nam može zatrebati na aplikacijama, kompjuterima i tako dalje. Deca od najmlađeg perioda, i ona to odlazi u tinejdžerski uzrast, uče kako da koriste te digitalne platforme i na taj način mic po mic zapostavljaju fizičku aktivnost, polako više unose kalorija nego što troše, i to se vremenom akumulira i vrlo, vrlo rano dolazi do gojaznosti. Ako na to dodamo i činjenicu da danas zbog toliko brzog života, generalno čak i u tinejdžerskom periodu, da je mnogo lakše kupiti negde već gotovu hranu, uglavnom to brza hrana, jesti, otići što pre kući i pozavršavati obaveze kako bi mogli da odigramo neku igricu na kompjuteru ili da gledamo neki film na Netflixu, onda možemo razumeti zašto je došlo do ove, mogu slobodno reći, epidemije gojaznosti na planeti u posljednje vreme.
Uh-huh. Mislim, ja sam to isto primetila, pogotovo u plesnom studiju sa kojim sarađujem. Ono, devojčice kad skoče, pa to se čuje bum, naši, koliko ti kila imaš, čoveče, kad si tako ono odjeknula dole kad si pala. I sad vidim i roditelji dosta tamo isto muče muku sa tim da su deca gojazna, pa kao, ja šta radimo? I onda im uvale ono čips, znaš, onda im uvale kao plazmu i to. Ali kako bi mogli da preporučimo deci koje su, odnosno mladima koji su već svesni toga da su gojazni, da bi želeli da smršaju, što zbog zdravstveno, što zbog fizičkog izgleda, jel te, pogotovo u to doba je to jako, jako bitno, jako osjetljiva tema. Šta bi moglo nešto njima, osim fizičke aktivnosti, koja je ono must, odnosno moranje, da li su dijete okej za njih uopšte, pogotovo za devojčice?
Da, dobro, ako stavimo fizičku aktivnost po strani, a inače preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je da postoji minimum sat vremena u tom dobu, tinejdžerskom dobu u fizičkoj aktivnosti dnevno.
Svaki dan?
Da, minimum sat vremena, uglavnom aerobnih aktivnosti, znači aktivnosti koje podrazumevaju prirodne oblike kretanja, trčanje, skakanje i tako dalje. Mislim, aerobne aktivnosti poput fudbala, košarke, generalno sportova, međutim također se preporučuju trenzi snage i ostalih fizičkih sposobnosti kao što su mišljenje i izdrživost. Ishrana je, ja bih rekao, glavni problem zbog nastanka ove epidemije gojaznosti, iz razloga što jednostavno treningom se do neke tačke može redukovati, postići kalorijski deficit ili izbalansirati kalorijski unos na dnevnom nivou, ali je to mnogo lakše postići pravim pristupom ishrani. Sve instant dijete i generalno takve vrste primjene dijeta na određene obroke na dnevnom nivou, nedeljnom, mjesečnom, gdje imamo neki mini projekat da za 2 mjeseca nešto uradimo i onda postignemo tu željenu liniju kako bismo dobro izgledali na plaži ili nešto slično, što je generalno, mislim, estetika jeste glavni motiv za dijete, za korigovanje ishrane kod mladih. Tako da ja ne kažem da to ne treba da bude glavni motiv, to svakako treba da stoji kao motiv, ali sa druge strane moramo biti svjesni da bilo kakve te projektne promjene na 2-3 mjeseca neće ništa dobro doneti na duže staze. Iz razloga što se na kraju uvijek vraćamo tim navikama grickanju, jedenju šećera, prekomernom unosu kalorija generalno na dnevnom nivou i polako sve one kilograme koje su možda izgubili tim, ne znam, projektom od 2-3 mjeseca, polako krećemo da vraćamo. I te nagle metaboličke promjene na godišnjem nivou nisu dobre za organizam i definitivno nisu rješenje na duže staze. Tako da bih ja savjetovao da se mladi edukuju. To su istraživanja pokazala, da kada se edukujemo o tome šta treba raditi da bismo bili zdravi i da bismo čuvali te kilograme na nekom optimalnom nivou, tada ćemo i znati kako da primenjujemo na svakodnevni nivou, znači trajno u toku života, da nam postane jedna od određenih navika, a ne samo projekat koji bi trajao od jedno određeno vrijeme i onda se vratili na staro. Moram da kažem da je danas mnogo lako, baš je lako voditi računa o kilaži. Zašto? Zato što postoji pregršt različitih proizvoda da se kupe koji su prilično ukusni, prehrambenih proizvoda koji su ukusni, zamjena za šećere, koji su generalno zdravi. Mislim, dosta nekih zamjena za šećere su satanizovani bez ikakvog razloga, kao što su recimo šećerni alkoholi, na primjer, tu spadaju sorbitol, maltitol, ksilitol, eritritol i tako dalje.
Ništa o tome, objasni mi u kom smislu su, šta se desilo s tim, šta to treba da se jede, ne treba, pije i to, mislim, šta da radi s tim?
Šećerni alkoholi su jedna od zamjena za šećer, tako se izrazim, uglavnom mnogo, mnogo bolje nego šećer, imaju dosta niži glikemijski indeks, znači manje aktiviraju odgovor insulina, što je jako bitno.
To ćemo da kažemo, manje vas čine srećnim u trenutku.
Ne, pazi.
Pa znaš kako, kad pojedeš čokoladu, ti si instant ono happy i onda vrlo brzo ti skoči insulin i imaš mnogo snage i onda ti padne.
Ja bih to nazvao više, možda neće ti skočiti toliko uzbuđenje ili tako neka potreba da nešto odmah odradiš pa posle naglo padneš s energijom. Iz razloga što nećeš umjeti toliko šećera, ali recimo eritritol, zaslađivač, malte ne bez kalorija, 0,2 kalorije po gramu ima, što je zanemarljivo, glikemijski indeks nekada 2-3, što znači da odgovor insulina nije veliki i to je faktički do sada najbezbednije, što se tiče istraživanja, najbezbedniji šećerni alkohol koji se prodaje u zdravoj hrani. Imate mnogo čokolada sa eritritolom i stevijom, stevija također zaslađivač bez...
Kako se kome sviđa, a sad ne zanima, čekaj da sad zaustavim kod tog eritritola. Ili mi to možemo kao stavljamo u kolače? Kao
što? Da. I postoji nešto zove sukrin, to je kombinacija eritritola i stevije. Ukus je, meni je bukvalno identičan kao šećer. Tako da recimo pravite kolače, upotrebite taj sukrin ili eritritol sam po sebi, koji isto možete kupiti u zdravoj hrani.
Je li eritritol sada kao tečnog stanja?
Ne, kao šećer, bukvalno beli prah. Možete probati na kašicu, isto 1/1 se koristi kao i šećer. I u principu svaki sad kolač može da se napravi da bude mnogo zdraviji. Znači umjesto, ne znam, mnogo margarina smanjimo malo da to bude malo manje putera. Umjesto, ne znam, toliko gomile šećera smanjimo da bude eritritol ili sukrin.
Umjesto običnog brašna idemo
na neko zdravije. Da, umjesto običnog idemo na neko, da, ražano, heljdino i tako dalje. I vi imate onda bukvalno poslasticu da uživate u njoj, a da opet ne osjećate neku grižu savjesti zbog toga što ste pojeli. S druge strane, treba naravno paziti, nije ni to sad rješenje, kao ovo nema kalorije, daj da
pojedem celu tortu.
Da se kilogram da pojedem, tako da treba obratiti pažnju. Ali hoću reći, mnogo, mnogo lakše nego pre. Ako si teo nešto slatko, znaš, ili ćeš tu čokoladu ili nema dalje, mislim, šećer neki moraš uneti. Sad je to mnogo drugačije.
Ali sad, znači, kad smo kod tinejdžera njih, oni treba, znači, da naprave svoj način ishrane tako da im to bude lifestyle, odnosno način života, Ali da li sad postoji neki način ishrane koje bismo mi njima baš mogli konkretno da preporučimo? Tipa fasting, intermediate fasting, čuveni ono fasting, razumeš, koji meni je to jako teško, ja ne mogu to sa svojim fizičkim aktivnostima nikako da...
Baš sam radio master rad na temu intermittent fastinga.
Stvarno, ja mislim da će ljude ono ultra zanima ovih dana i da se o tome konstantno priča.
Dosta
i da
je iskrepovana ishrana. Pa...
Da. Pa evo, na primjer, da bi to mogli preporučiti nekom tinejdžeru ili je to previše ono striktno za to neko osjetljivo doba gde su kod devojaka prvi ciklusi u pitanju, hormonski se dalje nisu razvile, a muškarci, mislim, tek nisu u tinejdž dobu. Pa sad opet ta ishrana, ukoliko bi se u trenutku samo ono presekla i promijenila, da li bi to uticalo na njihov razvoj i hormona?
Da, pa ljudi uglavnom imaju potrebu da sve stave u određen oblik, da se nekako uobliči. Kad kažeš kao ajde sad 16 plus 8, ne znam, 16 sati neću ništa da jedem, 8 sati ću nešto da jedem. A generalno nije potrebno trećivati se brojem sati. Sad da li si ti bio bez hrane 12, 14 ili 16, neće doneti toliko razlike ukoliko generalno na nedeljnom nivou uspevaš da sačuvaš svoj organizam od nepotrebnih grickalica. Znači, to je poenta. Poenta je da sa intermittent fasting protokolima, a ti protokoli postoje u različitim varijacijama, recimo 12 plus 12, 12 sati jedeš, 12 sati ne jedeš, što generalno svi radimo manje ili više, zatim 14 sati ne jedeš, 10 sati jedeš, 16 plus 8, pa imaš neke protokole gde 24 časa se ne jede ništa, sljedeći dan se jede, pa ne znam, 2-3 puta 24 časa na gladovanja nedeljno itd. itd. To je sve bio predmet mnogih istraživanja. Nađene su razni neki benefiti, postoji neki rizici, uglavnom vezane za neko kardiometaboličke sindrome, ali dobro da ne ulazim u to previše sada, zato što generalno mladima ne bih savjetovao da idu preterano tim putem, ali definitivno bih savjetovao da ne remete svoj organizam mnogo previše čestim grickanjem. To je poenta. Ti kada pojedeš nešto, neki obrok, uneseš u svoj organizam, moraš ostaviti organizam da postepeno vari taj obrok, a ne da ga prekidaš i da ga konstantno uzrokuješ taj insulin da se konstantno pušta, a on će sam po sebi inhibirati, odnosno sprečiti mehanizme potrošnje energije. Znači ti faktički ako malo po malo grickaš u toku dana, a već si jeo kako treba, ti konstantno organizmu saopštavaš da treba energiju da ugrađuje u svoj organizam, a ne da je troši. I on taman krene nešto troši, a ti op unosi, ne znam, nebitno da li je to zdravo grickanje od, ne znam, neka šaka badema ili je to čokoladica, mislim bitno je, ali za ovu priču sad nije toliko bitno. Ti ćeš definitivno saopštavati organizmu da ne treba da troši ništa, jer evo ga stiže nešto novo da se vari, nešto novo da se opet na čemu da se radi. I to je glavni uzrok zašto organizam uopšte ni ne kreće da pušta svoje masti. Masti su mnogo generalno tvrdoglave za potrošnju. Da bi oksidisao masti, ti stvarno treba prilično ili dugo da se baviš nekom aerobnom aktivnosti ili da se baviš nekim intenzivnom aktivnošću, nešto kraće, ono high intensity training, ovo ono, 20 minuta, pola sata, malo jače, pa onda potrošiš šećere koji su skladišteni u depoju glikogena i onda ako paziš malo će tu mast eto da krene u proces razgradnje malo bolje u periodu oporavka. To su nekad, da kažem, ajde dva pristupa. Tako da generalno rekao bih da je bitno da imamo određene obroke i između obroka da se ne gricka. Da se
šta je sa užinom? Čekaj, sad mi ništa nije jasno, čoveče.
Da.
Ceo život, mislim, ja sam ta osoba koja ono, doručkujem, pa onda imam nešto, popijem kafu, pa onda opet ručam, pa onda mora nešto slatko da se pojede.
Da, da, naravno.
Makar nešto malo zdravije, da. I onda uveče jedem i ne moram da jedem, to mi nije neka frka. Da. Ali imam te momente toku dana kad mora samo dobijem napad gladi, mislim,
Mislim, drugo je to, postoji pristup koji se zove ono česti obroci, mali obroci, 5-6 puta dnevno, gde se malo po malo jede, gde se navodno malo zapali metabolizam, da on to brže vari. Međutim, to nije dokazano studijama generalno. I ukoliko bi osoba mogla da se zadrži na izuzetno malim obrocima koje bi unosila u toku 5-6 puta u toku dana, to je bilo fantastično. To je super onda. Ali ko može se zadržati na tome realno? Da ti za doručak ostaneš polugladan, pa za užinu ostaneš polugladan, pa za ručak ostaneš... Neko mi odgovara to, ja ne kažem da tako ne treba raditi. Ko može tako da radi? Odlično, tako i treba. Međutim, s obzirom da su ljudi skloniji tome da uživaju u hrani i da prosto vole da jedu, razumeš, onda zašto ne bi organizovali to na malo neki bolji način, da lepo jedemo do granice sitosti, najedemo se fino, jedino što treba da radimo je
da se kasnije u toku dana...
Pa da, ne da se prejedemo, ali najedeš se, za razliku od onog kada imaš više malih obroka gde stalno treba biti pozitivno gladan. To je, da kažem, da. Najbolji pristup kada je reč o tim čestim obrocima, a kada odeš na ovu drugu stranu gde hoćeš malo da imaš neki prozor gde ne bi unosio hranu i prozor gde možeš da unosiš hranu, tipa dva jača obroka i jedan slabiji, onda da uživaš u toj hrani. Možeš se najesti, ne da se prejedeš sad ne znam koliko, ali da. Najedeš se okej okay, i posle toga ništa ne radiš, mislim, prosto ništa ne užinaš, nema tu sad gritski, ja vidi ovo je otvoru čukavu da je malo, da ma neće mi ništa biti dve, tri kockice, ono, dve kockice po kockicu, konstantno remetiš.
Čak i mala kockica, u stvari i remećenje.
Jeste.
Koliki bi onda trebao da bude vremenski period od jednog do drugog obroka da ne bude to da si kao učestao? Mislim, onda znači mora imaš tri obroka i kao to je to.
Tri obroka ili dva veća, jedan manji. Recimo sad, ja sam generalno imao dobre rezultate sa svojim vežbačima nekim, mm-hmm. gde smo organizovali dva jaka obroka dnevno, jedan ujutru i jedan uveče.
Jedan ujutru,
iz razloga što su trenirali negde u drugom delu dana, posle podne. I onda, s obzirom da je dobro trenirati na prazan stomak, a sa popunjenim depojima glikogena, znači da imamo, mi smo spakovali sve što nam treba u te rezerve, ali su nam creva prazna i osjećamo se lagano, tako možemo najbolje da treniramo. Aktivirani su hormoni koji nam dovode organizam do toga da može lepo da troši energiju i da se lepo osjeća. I tako trebamo. Sad su moje neke vežbače trenirali recimo u 4-5 posle podne, posle doručka nema jela do treninga i onda imamo samo jednu malu voćnu užinicu koja se može zvati ručkom, eto recimo, i surutkin protein, whey protein posle treninga. Tu se da spreče neki procesi katabolizma mišića, odnosno razlaganja mišića, i uveče imaju normalan obrok koji će biti nešto siromašnije ugljenih hidratima, nešto bogatije proteinima i to je to. I to su isto bili dobri rezultati. Tako da, mislim, ne kažem da tako treba sad tinejdžeri da se hrane, ali osluškuješ svoj organizam, znaš neke osnovne principe, edukuješ se, slušaš Nelin podcast i na kraju znaš kako sebi da organizuješ dane i to je pravi
put. Znači nema potrebe kod njih za neki sad ono rigoroznim dijetama, ono odustajem, ne znam, mesečeva dijeta, da, ova dijeta, ona dijeta.
Ja sam sada,
ja se uopšte to, keto čuvena dijeta, mislim, dijete se baš ne razumem nikako, meni je ono, jedan kad sam gladna treniram, kad sam gladna i to je to.
I
jednostavno i to tako ide i onda mi dan prođe. Ali želi bi da, pošto si ti već neki godin i po dana u Kini,
da.
Predaješ tamo na fakultetu, znači imaš kontakt s mladim ljudima. Da, u Kini su baš tinejdžeri, ali samo što, verovatno si sreo neke silne tinejdžeri.
Yes,
kako bismo poredili te ljude sa našim ljudima s obzirom na i njihov imunitet i na njihovu fizičku konstrukciju. Mislim, apsolutno smo drugačije smo rasa, prosto i drugačije se hranimo, sve drugačije rade. Kako je kod njih kultura u ishrani?
Pa mnogo pirinča se jede.
Tako to se šli, okay. Daj nešto što neko ne zna.
Da, pa interesantno recimo da skoro pa uopšte ne jedu testo. Bukvalno nisam mogao da nađem hleb u prodavnici.
Ja ti nedostaja.
Pa, sve onda kažem.
Jeste.
Isključeno kažem, jeste.
Dajte kao pogačiću, molim vas.
Da, jeste, malo, mislim, šta znam, ja sam navikao da hleb jedem uz određene obroke. I bilo malo teško privići se na sav taj pirinač koji je bukvalno u svemu i uz svaki obrok se dobija i desert vam je od pirinča i sve je od pirinča. Mislim,
kao nas leba, mislim.
Alkohol je od pirinča isto, imaju pirinčanu neku vrstu rakije koja se badu se do tako nešto, koja s kojom nazdravljaju, boga mi, bar 10 puta dnevno.
Da. Ko to je? Ključ.
Ja generalno pa pravo ti kažem...
Da li oni imaju problem sa tom gojaznošću kod mladih?
Pa nemaju. Oni su dosta, rekao bih, kao nacija posvećeni vežbanju, odnosno fizičkoj aktivnosti. Mislim da kod njih je fizičko vaspitanje mnogo ozbiljnije u školama. Pristup je malo onako vojnički, onako malo disciplina, možda malo i previše. Mm-hmm.
U kom smislu? To mi baš ispričaj. Sad, na primjer, naš čas fizičkog, devojke su u osnovnoj školi prošle kao, a pošte da, znaš, i kao ti sad ne radiš fizičko, ona je na pošte, ti si na pošte di, u nekom momentu pet puta mesečno, niko ne zna više čemu služi pre ta pošte da, i kao, znaš, mi boli stomak, mi si popik, tabletu, pa idi treneri. Ali kako se kod njih odnose prema fizičkoj, kao predmetu u školi?
Bukvalno sa strahopoštovanjem, ajde da se tako izrazim.
Znači,
profesor fizičkog je kao neki komandir koji ima svoje pitomce ispred sebe, sve ono pozdravljanje, prebrojavanje, tišina je onako. Mislim, mi smo imali priliku, pošto ja sad radim za padnjački fakultet, i pristup fizičkom vaspitanju u Engleskoj i u Kini je dijametralno suprotan. Znači, bukvalno nema, ja bih rekao, maltene nikakve sličnosti, zato što su u Engleskoj se uglavnom zasniva na igri i na nekoj određenoj relaksaciji pristupa sa decom, što je dobro. Mislim, ti stimulišeš decu da se kreću i da budu fizički aktivna tako što ćeš im dati aktivnosti u kojima uživaju, što je super pristup i generalno ima smisla i podržano je raznoraznim studijama. U Kini imaju onaj pristup koji je s jedne strane malo možda, kako kažem, rigidniji, jer neće dozvoliti deci mnogo da uživaju ili da se igraju na fizičkom. Oni prosto moraju da odrade one 10 minuta te neke ono klasična zagrevanja, trčkaranja i slično.
To ističi mi šta oni rade u tom času.
Da, bukvalno ono, prebroju se na parove, ono prvi, drugi i tako dalje, pa idu trče ono par krugova, svi ćute onako kao... Baš smo imali priliku, bukvalno demonstracija časa fizičkog, klasičnog kineskog i klasičnog engleskog. I onda je bilo interesantno.
Mislim da sve ljude najviše zanima taj kineski, razumeš, što nam je ono potpuno drugi svet.
Završe ono, ima razgibavanje onako, ono, od glave do pete, kao i mi u našim školama što uglavnom radimo, samo što je dosta nekako dosta je fokusiranije. Aha. Kada završi imaju onako blok pristup učenju veština. To znači da bukvalno izoluju jednu veštinu, recimo šutiranje na koš, polaganje, i to u krug idu, znači 15-20 minuta ako treba, pa onda sledeću, pa onda na kraju kao odigraju nešto da ovaj završe
da
čas.
Da se razonode.
Da se razonode, to je ono 5 minuta razonode.
Kao dosta.
Da, dosta, ajde, dosta se. šalim se, naravno. Mislim, hoću reći da je s te strane možda malo, ajde, malo rigidnije, ali s druge strane, mislim, kineski studenti i generalno Kinezi su mnogo, mnogo navučeniji na fizičku aktivnost nego mi i nego bilo koji zapadni svijet. Ja bih to rekao, to je moje neko iskustvo. To. Znači, veruj mi, stari ljudi vežbaju ispred zgrade. Vidimo sam priliku da vidim tai chi rade u 8-9 uveče. Sve starije 70 godine imaju. Mladi idu po teretanama, konstantno vežba. Mislim, oni su navučeni na fizičku aktivnost i znaju, to im je usađeno u mozak da treba se baviti sopstvenim telom, jer je zdrav duh u zdravom telu prisutan, u nezdravom nije. I to mi se mnogo sviđa, ta neka istočnička filozofija gde sve potiče od jedinstva, nekog balansa između mentalnog i fizičkog.
Da.
Tako da mislim da bi savršeno bilo da se zvuči ta neka kineska disciplina i nenormalna posvećenost tome što rade i neki engleski pristup gde je zasnovan više na igrama i na zainteresovanju dece da rade nešto neku vičetinost i to ujedno se spoji, to bi bilo savršeno.
Pa, onda opet si, kako da spojiš to ujedno? Mislim, da li im 5 minuta, tih 5 minuta igrate basket i to ti je ta razono. Da, ali na kraju ispostavi se da je bolje da ih učiš maleno, da se navukuje u suštini. To je
pa
zbog,
jeste,
možda zbog tog serotonina koji se luči nakon fizičke aktivnosti, pa se ti na to navlačiš kao i na šećer.
Baš tako.
A kako je kod njih ishrana? Osim tog pirinča silnog u svim mogućim jelima.
Ima razne. Baš neke obroke sam stvarno baš zavoleo. Ima dosta onako, dosta se prži, ali ima dosta i povrća, tipa algi recimo. Dosta algi ima koje nekako prerađuju na neki način, onako začine da bude to stvarno fantastično. Tofu im je neverovatan. Nigde ukusniji tofu ne postoji. Imaju onda piletina, govedina, svakih te, mislim, kombinacije, ne mogu sad, dosta nudle jedu i tako dalje, ali poput drugačija kuhinja u odnosu na kineske restorane u Evropi. Nema sličnosti.
Da. I onda, bez obzira što imaju toliko pirinča i što prže, onda je verovatno samim tim hrana mnogo lakše.
Pa jeste, da. Ne jedu mnogo. Oni stvarno jedu manje.
To me sad zanima, jel se oni drže onog jedem više puta da budem polugladan ili jedem 3 puta da se, 2 puta da se najedem ko prasence i onda
pa,
nije to okej?
Pa, iskreno ne znam. Ne znam da ti kažem odgovor na to pitanje. Zašto mislim da imaju neka 3 obroka, možda koliko sam ja uspio da vidim, ali... Stvarno ne znam, nisam siguran. Vidim da ponekad uzmu neke te njihove grickalice, da grickalim, pazi, ne znam šta je unutra, ali neka grickalica
jeste. Ne bi probao,
pomirisao se ne bi baš. Ali da, često onako uzimaju tako neke, stvarno ne znam, vjerojatno individualno.
Možda su neke bubice u pitanju.
Ja nadam se da nisam, mada mirišu.
Ivane, hvala ti puno što si bio moj gost u našem Uzdravlje podcastu. Želimo ti još puno sreće u tvom daljem radu sa malim Kinezima i sa Englezima. Zaključak koji možemo donesemo je da se, znači, deca hrane uobračeno, tri puta dnevno i da se kreću bez ikakvih.
I edukacija, mislim da je jako bitno, samo bi to za kraj ostavio, jako bi bilo bitno da škole uvedu program vezan za zdravstveno vaspitanje, da uče decu kako treba se hrane, kako da treniraju, zašto je fizička aktivnost toliko bitna, jer će na taj način edukacijom da znaju sami sebe, da sami sebi da organizuju život. Ništa im više od toga ne treba.
Znači, osim toga da oni sami vode računa, znači mora da utičemo i naš obrazovni sistem.
Jest.
Da im se to usadi od malena u suštini.
Jeste, ali krenulo je sve bolje i bolje. Ubacuju se polako.
Da, ti si radio u školi kod nas.
Jes, u Ruđe Boškoviću, da.
Da, i znači tamo je isto već počelo to pomalo.
Ja sam radio u IB sistemu. To je jedan internacionalni sistem gde je zdravstveno vaspitanje integrisan deo uz fizičko. I imaju teoriju, uče od malena, uče zašto treba jesti ovo, zašto ne ono, kako trenirati u teretani, kako, šta su fizičke sposobnosti i razne, kako o mentalnom zdravlju uče. Isto jako bitne neke stvari koje i kasnije dosta pripreme i generalno i za život, a i za treninge i za ishranu. Tako da to, mislim da sad postoji tendencija da se taj program IB-a polako, ali sigurno ubacuje i u naš nacionalni sistem.
Znači, uobrče se tri puta dnevno, jeste, nema grickanja, da zaključimo to, znači da. Pišite sada, uobroči se tri puta dnevno, da. Nema grickanja između, krećite se barem sat vremena dnevno, pa makar to bilo šetanje, ali tako?
Tako je.
I istražujte i učite o ishrani
tako
i svom
je. Čitajte
telu.
Čitajte etikete. One.
Čitajte etikete, gde da. Šta ima. Koristite onaj, kako se zove, zaslađivač?
Eritritol,
kada pravite tortu. Da. I u suštini to je manje više nešto što bismo mogli preporučiti i tinejdžerima i mladima, bogam i starijima.
Do svima, da. Generalno svima. Hvala ti i tebi što si me pozvala i baš sam uživao da kažemo i ovde i želim ti svu sreću u daljem radu.
Hvala Ivane, hvala vama što ste pratili današnji podcast. Vidimo se i sledeće nedelje. I slušamo.